tarixda yana bir unutulg'usiz ish yuz bergan. Xudo qurbonlik qilish orqali Musa payg'ambarga o'zining ulug' mehr shafqatini ko'rsatgan. Bir kuni Musa payg'ambar cho'lda qiyin otasining qo'ylini beqotganda u tog'ining ichidagi bir chatqolga o't ketganligini payqadi. Hamda garchi chatqolga o't ketgan bo'lsa-mu, ammo uning yanila qat ko'tarib tug'alligiga hayron bo'ldi.
Bu ajoyib ish-ku. Chatqoliq nimish ko'yib ketmidi? Yana berib qarab baqach.
Musa payg'ambar chatqoliqqa yaqinlashganida bir ovoz uningga:
"Musa! Musa!"
"Labbay?"
"Men sening ajdodlaring e'tiqod qilgan xudodir men."
Musa labbay deganicha Xudoga qarash qilib ketmay, yuzini yipib oldi.
"Men Misrdagi qul bo'lgan bandalarimning yig'izorligini anglidim. Ham ularning Misrliklardan dahshatlik izlayotganligini ko'rdim. Shunga ularni qulluqdan qutqizish uchun seni Misrning podshohi Fir'avnga avatman. Sen u yerga berib, ularni Misrdan ilib chiq."
"Men qanchalik odamman? Fir'avnning oldiga berib, ularni Misrdan ilib chiqaman."
Shunda qilib, Musa payg'ambar Xudoning amriga itoat qildi. Hamda u oqsi Harun bilan Fir'avnning yeniga berib, Xudoning bandlarini ozod qilishni talab qildi.
"Xudo bandlarimni cho'l bayovonga berib, hit o'tkizib, mang ibodat qilish uchun ularni qo'yib bersin" deydi. "Shunga Xudoga qurbonlik qilib kelishimizga ruxsat bergaylar."
Fir'avn Musoga mundoq deydi:
"Men itoat qilg'udak u parvardigor zodi kim? Qullarimni nima uchun qo'yib berdikan men? Men Xudoni tanimayman. Qullarimni qo'yib bermayman."
Fir'avn Xudoga e'tiqod qilgan bandlarni qo'yib bermagandan keyin Xudo Misrliklarni har xil falokatlarga uchratdi. Misrdagi suvning hammasini qonga aylantirdi. Xudo zaminni pisht, chivin, paqa va chikatga to'ldirdi. Mol varonlarni kesal bosdi. Kishilarni yorishiq bosdi. Osmondan ziroatlarni vayron qiladigan mo'ldirlar yog'di. Har bir opatdan keyin Xudo Musoni Fir'avndan bandlarni qo'yib berishni so'rash uchun avatibdi.
"Sen Fir'avnning yiniga berib aytqin, u bandlarimning Misrdan chiqib ketishiga ruxsat qilsin."
Lekin Fir'avnning yuragi qattiq bo'lganiga Xudoning so'zini yanila anglamadi. Oxirida Xudo:
"Men Misr podshohi Fir'avnga va uning fuqarolariga eng oxirgi ofatni tushiraman. Shuningdan keyin u sizlarni qo'yib berib qolmasdan, hatto u yerdan qo'g'lab chiqardi. Barliq Misrliklarning tunji o'g'illari podshohlik taxtiga varislik qilguvchi o'g'ildan tortib, toki qullardan tug'ilgan o'g'illargacha hammasi o'ldi. Mollarim shunda tunji tug'ilganlar o'ldi. Butun Misr yurtida yig'izori bo'ldi. Bu burun ko'rilib boqmagan voqea bo'ldi. Musa, sizlar mening yo'l yo'riqlarimni mang ibodat qilgan butun xalqimga yugitinglar. Mushu oyining 10-chi kuni har bir oila boshlig'i o'z oilasi uchun bir qo'za yoki bir o'chki bolasi tanlasin. U tanlagan bir yoshli top-toza qo'shqar bo'lsin. Bu oyning 14-chi kuni kechda butun xalqim o'zini tanlagan molni so'ysin. Ondan uning qinidan biroz ilib, ishiklarning keshiki va beshigi surkab, go'shini o'ldirdiysin. شو کیچه من مصرگ چشو میلی آدم یا کی حیوان بوسون بارلخ تونچو تولغان باللانم هم میزن اولترمن من هم میگه قادر خدا دورمن اشکین لادیکی و اشکین لانم کیشکلر دیکی قان سل تردگان یونم بلگیسی بودم من بو قانلانی کوگنمده یولرنلاغ کرمی اتیپ کتیمنده Mısırlıklarını cezalığan vaktimde sineye gitmeymen.
Musa, Kuda halkının aksakalarını çakırıp ulağa mundak dedi.
Halayık! Halayık! Cem! Her bir aile adam sanı karab birden koza yaki birden üşk balısı birini tallap onu soyup mübarekinin var. Қойының қынының ішілірінің кешігі вә бешіғі сүркенла. Әтсі әтгенгіче еш кім өйден чықмысын. Құда мұсырлықланы халақ қылыш үшін әвәткен пәрішті ұядын өткені дә, ішігінің беші вә кешігідікі қанны көріп, сіләгі тәгімей өтіп кетуду.
Ондың шу дәхшәтті қорқынышлық апет күніне кечісі де,
Әмілі ерде жиғаза боп кетті ғо. Бұ авазидың ұйғынып кетті.
Оғылым, менің еніңі кеп ота. Мен саң түшендіріп қой.
Апа, бұ жылаватқан бізінің қошымыз ғо.
Оғылым, сөзімгі құлақ сал. Еқінді дадан бір пақыланы өйге әпкеген. Сән текі оны баққан. Есіңді ба мұ?
Ха, есімді. О пақыланы бүгін сойып әттік қо.
Дадан сойып олып, яны немі іш қылды?
О пақыланың қиындың азырақ еліп, ешік бешіға сүркеді.
Құда Мұса пәйғамберге бұ ішіні бүтін Исраил халқығы етішіне әмір қылып, мұндақ деді. Бүгін кече, бүтін Мысырдегі түнжі туылған балланы өлтірмен. Шындақлы барлық хайваланың түнжі балларыным өлтірмен. Лекін о бізге, әр бір қан сүртілген өйні көгенде, өйдікіләні сақ қалдырмен деп вәді бәді. Құданың бізге мері ентайын чоң. О біздің зиян зәхметтін сақлыды. Сән, бізнің түнжі оғылымыз, мана бұ ішін іспатлаттырып сән.
Дадам келді.
Анысы, тәя болдың мұ? Пыравын бізді қойу әтті. Оның түнгі балысы мұшы кечі өліп тұ. Шыңа, о Мұса пәйғамбірге халқымыздың әммісінің жұқтақын епкәтсін деп тұ.
Құдағы шүкірі, оғылым, керек нәрсіләні жығышты. Деген білән, Мысырдың кетідіған болдық. Біз Мысырдың кетіміз.
Хазырмаңды?
Хә, хазырла. Бізнің мейір шапқатлы құдайымыз бізді құтқызды. Құдағы шүкірі!